Jak se dělá? Měli jsme tu šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, mého skvělého žáka a kamaráda. My jsme tu dalšího mého kamaráda, emeritního rektora Univerzity Karlovy a šéfa kliniky lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, řekl jsem to správně, první lékařské fakulty UK, Všeobecné fakulty nemocnice Tomáše Zimu. Měli jsme tu bývalého generálního ředitele ČEZu a zmocněnce, vládního zmocněnce pro jádro Jaroslava Míla. A dnes je tu další skvělý host, který nám bude vyprávět, a tak se jmenuje dnešní pořad, jak se dělá veřejné mínění. Jakub Spravec, z toho času ředitel, ale k tomu se dostaneme až na konci, ředitel strategické komunikace Slavia Praha. Jakube, děkuji, že jsi udělal čas, těším mě to.
Já moc děkuji za pozvání, ahoj.
Ahoj. Tak, a my jsme, možná se zdíval, my jsme všechny ty...
Díval jsem se.
Díval se, my jsme všechny ty pořady vlastně začali tím, že jsme představili hosta posluchačům. A moje otázka je, jak se Jakub Splavec dostal k tomu, že dneska nám může něco vyprávět o tom, jak se dělá veřejné mínění a co všechno má za sebou? Tak stručné, zábavné, vtipné prima curriculum Jakuba Splavce.
Super.
Jak to všechno začalo?
Myslím si, že...
Vždycky... Pardon, ty jsi ročník, kolik, abychom...
1992.
Tak, aby, jo, vždycky je dobře, aby taky posluchač věděl, jako koho má před sebou. Prima.
No, takže čerstvě jsem překlonul těch 30 let.
Tak.
Hodně. Začalo to před, si myslím, nějakým 10 lety, kdy vždycky se všichni smějou. Já říkám, že to začalo v kasínu Ambasador na Václaváku.
Všechno má své začátky.
Protože já jsem tam pracoval na recepci. Mm-hmm. A při studiu...
Studentský brigáda, jo, jasně.
Takhle, bylo to jasně. Super, protože já jsem si cvičil jazyky. A měl jsem na starosti VIP hosty, takže tam byli samí cizinci povětšinou. Takže procvičoval jsem si jazyky.
Skvělý na trénink, ne?
Pracoval jsem v noci, což mi vyhovovalo, protože přes den jsem měl školu tréninky. No a bylo to dobře placený. To můžu říct, jakože na tu dobu to vlastně byla jako dobře placená práce.
Tak skoro bych řekl, ideální studentský job.
Takže to bylo ideální. Postupem času, já jsem se pořád jsem hodně čtu, od malička jsem hodně čet. Pořád jsem se zajímal o svět okolo, hlavně jsem čet klasickou literaturu a hodně jsem byl zažraný do médií, že ze mě vždycky spolužáci měli tak srandu, že jsem měl otevřený ty fyzické noviny a pořád jsem se koukal, kde se co děje. No.
Hele, to mě připomíná, můj Mirham tady seděl a říkal, já jsem neměl jako 14-letý ve Zlíně teenager na stěně rokové hvězdy a sportovce, já jsem tam měl české ekonomy. Tak to, a dělali si ze mě srandu.
No, tak to já zase upřímně řečeno, že já jsem tehdy ještě tu profesní jako uchylku neměl. Já jsem tam měl ty sportovce, hlavně no, slávisty,
ale nakonec jsem to skončil.
Ale tehdy jsem vlastně se jako zajímal, kde se to bere. Že třeba když se, to jsem začal na tím přemýšlet v těch nějakých 19-20 letech víc, jak vlastně se stane to, že se něco dostane do těch médií.
A jak
kdo,
to funguje?
Kdo to jak interpretuje, jak to funguje. A vlastně tehdy jsem se rozhodl, že se jako vlastně ne, že přestanu užívat ten studentský život, protože já to mám se vztahem ke studiu trochu specifický, ale rozhodl jsem se, že se ponořím do tehdejších, všichni tomu říkali PR, public relations, vztahy s veřejností, a že se do toho ponořím, takže jsem tehdy napsal mail s tím, že bych chtěl pracovat u Miloše Růžičky v Bison & Rose, a tam jsem vlastně nastoupil
tam
na stáž
začínal.
Teprve. Na
stáž.
Začátku
jako
na stáž.
Stážista.
A tam to bylo krásný, protože na to vzpomínám, že oni mi už na tu stáž, to dneska je nepředstavitelný pro ten trh, ve kterém já se pohybu, tak oni už na tu stáž mi zadali, že mám vypracovat nějaký asi 10-stránkový zadání o tom, jak bych prezentoval nějaký výzkum.
Jakubo, to byla jiná doba.
Já jsem tehdy, někdy jsem to vypracoval, seděl jsem nad tím v noci, vůbec jsem si nevěděl rady. A tehdy jsem volal mojí tetě a tam byl ten zlom a já říkám, hele, já to jako na to se vykašlu. To pro mě není, mě to nebaví. A ona říká, koukej to udělat, odevzdat a začít pořádně makat. Takže já jsem tam tehdy jsem se rozhodl, že do toho půjdu. No.
My jsme se potkali v době, kdy vrcholila v Praze kampaň před volbami. Vy jste si byl blízko primátorovi, vyhráli jste volby. To je veliký kus cesty od stážisty.
Jo, je. Tak vlastně já jsem začal podle mě jako každý člověk v té komerční komunikaci, to znamená business. To znamená, že jsem dělal projekty a primárně klienty z té oblasti firemní. A postupně jsem se samozřejmě překlenul po nějakých, když řeknu třeba pěti letech čistě komerční komunikace, kdy jsem se specializoval zejména na klienty z oblasti průmyslu, ať už toho tradičního, to znamená třeba hutě, sklárny, tak i toho moderního, kam teda počítám i třeba investice do nějakých komerčních nemovitostí, jako jsou třeba haly u silnice, obchoďáky nebo rezidenční development.
Jasně,
tak potom jsem poprvé v roce 2018 čuchnul nějak víc k tomu politickému marketingu, což byla ta druhá sféra. A to jsem shodou okolností tady s kolegou, s Otou Klempířem, jsme dělali kampaň na Praze 6. Takže tam mě to chytlo, že je možnost se profilovat i v rámci toho politického marketingu.
Jako politický, tak dělal jsi předtím 5-6 let ten komerční, teď ta politika. V čem bys řekl, že je hlavně rozdíl mezi... Je to svým způsobem je to pořád jeden jako job. Jo? Je to,
no, samozřejmě.
Je to odprezentovat toho klienta tak, aby to mělo úspěch.
No určitě. Tak to se vlastně nemění v průřezově žádným tím tématem, o kterém
se
nebude.
Vlastně.
Takže
teď
vlastně.
Děláš obraz manšaftu.
Přesně tak. No, tam úplně to je, ne manšaftu, ale vlastně toho klubu jako celého.
Klubu jako takového, samozřejmě.
Takže vlastně, když si vezmeš, máš biznis, politiku i sport, tak pořád průřezově je to samý, jako ta moje práce, ale samozřejmě ty rozdíly jsou obrovský. Třeba v tom biznisu se první dělá ten úspěch faktický, většinově, a pak se dělá až to veřejný mínění. V té politice je to samozřejmě opačně. Tam se, aby mohl přijít nějaký úspěch, nebo aby se ten člověk vůbec mohl dostat, tak první přichází budování nějakého veřejného mínění.
Nějakého image politika, jasně.
A ten sport si myslím, že pak můžeme rozebrat ještě jako úplně.
To si necháme do finále.
To je vlastně specifický a třeba hodně lidí říká, že jak je v tom sousloví politický marketing, ten marketing. Takže mi říká jako marketér. Jo, to vlastně se s tím setkám pořád. No a já jsem...
Co jim na to říkáš?
No já jsem dlouho, jo, já jsem říkal, že... A pak jsem si vydefinoval, jaký je vlastně rozdíl mezi vztahem s veřejností, tím veřejným míněním a tím marketingem, tak je to prodej. Je to jako slovo prodej. Protože když dělám marketing, tak na konci toho musím vydělat.
Tak.
Musím jako prodat ten produkt, který jako marketuju na tom trhu.
A úspěšnost je podle toho.
A úspěšnost je podle toho.
Jasný.
A veřejný mínění není tolik ta komodita, ten cash, ten prodej toho produktu, ale spíš ta důvěryhodnost nebo nějaká dlouhodobá reputace toho daného klienta.
Která se pak zúročí.
To znamená, že a proto logicky ty biznismeni, ty chytrý, jdou první úspěch na poli toho biznisu a pak se teprve začnou profilovat. Nemají úplně, u nás, já tomu říkám jako americký model, u nás občas někdo jde tak, že si koupí obrovské množství prostoru, reklamy,
ano.
A vlastně vybavne na ty lidi a oni neví vůbec ani, co dělá. Ale ta značka někde je. To byl taky ten americký způsob, že ještě než byl vůbec biznis, tak se jako udělal velký humbuk okolo té značky, ale já jsem měl to štěstí, že jsem většinou dělal s těma lidma, kteří první reálně něco udělali v tom biznise a pak se teprve chtěli nějak formovat směrem k té veřejnosti. A u té politiky je to samozřejmě trošku něco jiného. No. Tam prodáváte toho samotného člověka.
Jo. Tak a teď. Tak myslím, že asi po 10 minutách by posluchači mohli mít představu o tom, jako co Jakub dělá, proč se bavíme, protože ta PR-ová práce, že použiju tohle slovo a to vytváření, ta práce s veřejností nebo vytváření a spoluvytváření veřejného mínění je strašně důležitá. Tak ten obor jako takový, to pracovně, a nezlob se nebudu říkat to PR, ten politický marketing nebo jakýkoliv marketing, ta práce s tou veřejností, jak je to, pokud necháme starou prenatální antické časy, kdy taky samozřejmě jako ten dvůr a měl ty Kaligulové taky nějak pracovali s tou veřejností v uvozovkách, jo? Ale pokud necháme tohle stranou a podíváme se do času, který Paul Johnson říká zrození moderní doby, někdy od 19. století, od počátku, od postnapoleonské éry třeba, 19. století už je fakt moderní doba, konec konců ta slavná knížka se tak jmenuje, tak pojď nám udělat takovou stručnou lekci po historii toho tvýho jobu.
No tak to Myslím si, že lekce bych tomu radši neříkal. Já jsem hrozný student totiž. Hmm. Ale ty počátky toho řemesla, PR, když tomu tak budeme
tak jo,
říkat,
klidně.
Jsou...
Pro mě řemeslo je důvěryhodný slovo.
Tak, na konci 19. století a samozřejmě se datují hlavně na severoamerický kontinent. Protože tam ten boom vůbec práce s veřejností začal někdy na konci 19. století
v Americe
a formoval vůbec ten obor až třeba do konce studené války vlastně v Americe. Protože to byly ty, když to řeknu, třeba Burson, Edelman,
to jsou ti
Lee,
guruové.
To byly jako guru PR, který, když řeknu, tak vždycky musela být nějaká komunikace s veřejností. To se nikdy nezměnilo. Jenom se vyvíjela míra profesionalizace a rozšiřoval se okruh kanálů, skrze který ty s těma lidma můžeš samozřejmě
tak,
komunikovat.
A tohle byly ty, velký, tohle byly ty první velký, profici?
To byly ty velký hráči a třeba Edelman, který, kdy já jsem pracoval třeba v jedné ze dvou největších agentů v České republice, která patří do té skupiny.
To je hezký.
Edelmana, tak on byl právě jeden z těch prvních, který vůbec přišel na to, že se skrze to veřejné mínění dá pak i marketovat nebo ovlivňovat vůbec nějaká masa. No, takže, nebo že se přes něj dá někam cílit. Takže třeba jsou, to není přímo jeho práce, ale v politických kampaních třeba v New Yorku od 20. 30. let se začaly postupně objevovat třeba, když to řeknu, segmentizace, zacílení na jakou skupinu, ke který skupině já mluvím. To znamená, že často se tam od jednoho kandidáta objevovalo v různých čtvrtích třeba 7 plakátů. Který přesně, jako bychom to řekli, neřekne,
ušitý na míru.
Ušitý na míru, to znamená, že v italské čtvrti bylo něco jiného, než v té bankovní. Rozumíme
si, v italské čtvrti zdůrazníme italskou babičku kandidáta, jo? Je no, to, tak, dělám si legraci, ale je to tak.
No a to jsou, já si totiž myslím, že základním předpokladem je, že vím, ke komu mluvím. Jo?
Vlastně.
Samozřejmě s dnešním světem té datové analýzy je daleko jednodušší vůbec přijít na to, ke komu já mluvím. Já se vždycky vzpomenu, že mi vyprávěl se jeden starší kolega, se kterým já jsem nebudu jmenovat, měl jsem jako čest s ním spolupracovat i na té komerční a on dřív dělal právě politický marketing a učil se to v těch 90. letech a říkal, a byl u voleb na Slovensku, když byl Mečiar Weiss a tam aha, byl, on říkal, aha. Že to bylo krásný, protože profesionalizace, a on to použil třeba i Andrej Babiš, tak profesionalizace vychází z té Ameriky, takže oni si řekli, budeme chytrý, pozveme si ty Američany, aby nám řekli, co tady s nima máme dělat. Jo, tomu Mečiarovi, aby jo. Tam byl, nemůžeme ho porazit. Jo, to je, Slovensko je dělaný pro kandidáta jako křesťanského ražení. A říkali, tak tam byli půl roku a řekli, že nic nemají. Že vlastně, jako není nic. A říkají, no ale, víte co, my bychom vám doporučovali, a to je taková ta ukázka té taktiky, jo, my bychom vám doporučovali, abyste si každý den potom udělal kampaň, až bude mít ten meeting v tom městě on, tak se udějte den potom. A aspoň teda budeme vědět, jako na čem jsme. Tak je logický, aha. On je jakoby, jeho mají favorita, to bude logický. No a říkají, no, hele, on tam říká, jako, že Slovensko je nejlepší, to město je nejlepší, a pak se jich zeptá, jestli chodí do kostela. A pak ten jeden z těch Američanů přišel a říká, hele, tak řekněte to samý, řekněte, že Slovensko je nejlepší, tady to město je nejlepší, ale pak se jich zeptejte, kdo dělal ty koláčky. A on říká, proč? No, protože se přihlásí nějaká babička a řekne, to jsou moje koláčky. A už nikdy nebude ta vesnice nebo to město mluvit o něčem jiným, než že ta babička dělá nejlepší koláčky. A takhle jako říkali...
Babička haluzníková to...
A tak říkali z nadsázky, no a pak pochvalte halušky, pak pochvalte brinzu, pak pochvalte panenicu a takhle jeďte. Takže ono i takovýhle maličkosti...
Zdánlivý
drobnosti. Dokážou, a to je přesně jako nějaká práce s tou emocí, a která se vyvíjí v čase a samozřejmě s jednat příchodem toho úplně postmoderního věku. Těch technologií, tak se úplně jako... Toto je vlastně boom dneska.
Jakube, ať už je to biznesový marketing, nebo politický, nebo teď sportovní, je to vždycky o emocích, že jo?
No tak, já si myslím, že některý lidi, kterým mě třeba učili ten obor, nebo se kterýma jsem se setkal, mi by dali pěkně za uši. Kdybych řekl, že je to jenom o emocích. Ale,
ne, taky o emocích, hodně
no,
o emocích.
No ale já třeba to beru tak, že pro mě je to jenom o emocích. Jo, já jsem... Já vím, že my jsme se o tom už spolu bavili a a já už jsem to psal, i když jsem psal různý třeba názorový komentáře na politickou komunikaci i biznisu a nějaký případový studie jsem popisoval i v médiích a já jsem tam použil termín koprovka.
Konec konců, a za to můžu prozradit, o tom bude tvoje knížka, kterou píšeš.
No, ano, takže já jsem použil terminus technicus, který už dneska mám, koprovka, a všichni mi říkají, jako, co to je. Já jsem tam popisoval, že já osobně nemám rád koprovku, já ji jako nenávidím, já nedám kopr.
A já jak kterou?
No a teď jsou, ale a to je jakoby, to je jedna z věcí, kterou lidi buď jako milujou, anebo ji nenávidí.
Jo.
A já jsem říkal, a to je vlastně můj ideál jakýkoliv marketingu, v tom politickém to platí dvojnásob, že 50% lidí mě miluje, 50% mě lidí nenávidí, ale ve 100% lidí vytvářím nějakou emoci. A s tou emocí já pak můžu pracovat. To znamená, že tu samotnou emoci pak můžu překlápět jako na jednu nebo na druhou stranu. Pokud to potřebuju do pozitivna, tak hraju, překlápím to do pozitivna, pokud ne, protože víme, že třeba zrovna v politice i negativní kampaň dokáže vyhrávat volby.
Je,
prakticky většinově.
Většinově.
Tak si to s tím jako hraju a pro mě ta emoce je cokoliv. Emoce, příběh je samozřejmě taky důležitý. A potom je to nějaká identifikace toho daného člověka, na kterého já cílím s tím zážitkem, který z toho může mít. A v tom biznisu je to, že si třeba přečte, když to přeženu, tak si přečte o nějaký investici, která mu může pomoct třeba v nějakém jeho investování do budoucna, nebo může rozšířit obzory. V té politice je to logicky nějaký zapojení do občanské společnosti, kdy má tím svým hlasem, nebo může tím svým hlasem něco měnit. No a třeba u toho sportu je to ten přesah toho, že vlastně já chci být s tím mým klubem, kterýmu já faním, jako neustále v nějakém kontaktu. A z těch tří samozřejmě jako nejkrásnější story je ta sportovní.
Jo. Tak my jsme, jo, jednak ten sport a politika je k sobě mnohem blíž, než by možná často lidi řekli. Sport je veliký politický fenomén, taky v celém 20. století to tak bylo. Konec konců letos nás čeká olympiáda a všichni víme, jaký veliký politikum to bude. Protože vždycky se to odehrává jako v nějakém prostoru a tak dále. Ale já jsem se chtěl zeptat něco jiného. Respektive, mluvil jsem s kamarádem a říkal jsem mu, kdo budu. On říkal, no bude tu čtvrtý host, nemůžu se dočkat, těším se v pátek ve 4 hodiny, až to vypálíte ven. To bude zítra přibližně touhle dobou. Točíme. A tak vždycky to říkáme, kdy točíme. Točíme ve čtvrtek 8. února odpoledne, aby se někde něco semlelo. Tak tady to není případ nového světa, ale přesto to si to řekněme, je čtvrtek odpoledne, tak zítra to bude venku. Tak a on se měl, zeptej se teda toho Jakuba, mi říkal, jak to profík jako on a ostatní mají, jak moc řeší, jestli ten produkt, na kterým dělá, nebo ten klient, jestli je to good guy, anebo bad guy. A patří to vůbec do tohohle toho biznesu, anebo je to prostě fakt jako biznes, je to profese, jako právník. Jo, právník taky, jako kdyby se měl pokaždé zamýšlet nad tím, jestli ten chlap je padouch, nebo není. Jak to je, jak to máš?
No já si myslím, že já jsem to dilema v životě řešil asi dvakrát. A já vnitřně to mám nějak nastavený tak, že nejsem asi závislý na tom, abych bral jako bad guy. Ale
jo, tak to je důležitý, pro to vědět.
A tady,
já jsem si to teda myslel.
Jo, a tady, ale hele, tam jde zase o to. Já jsem měl to štěstí, že já jsem třeba v tom biznisu i v té politice a konec konců dneska i v tom sportu vždycky spolupracoval velice nablízko s tím reálným jako decision makerem, s tím lídrem, ať už to byly v těch firmách třeba CEOs. Já jsem třeba byl s Milanem Kratinou z Akolidu, nebo v té politice tam zmíním třeba mladý kluky, který jdou dneska nahoru, kterým já jsem pomáhal na začátku. Radim Ivan, Vojta Mikuláš na Praze 12. Jo, to jsou takový...
Radíme, čau, zdravím tě.
To jsou taky mladý, to jsou, protože ty ostatní velký nechci jmenovat, ale ty mladý, jo, ty já musím pochválit, protože to dělají dobře.
Vlastně.
A pak třeba dneska Jaroslav Tvrdík, protože jsem vedle něj. Tak vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem s nima byl vždycky napřímo a oni souhlasili s nějakou mojí vizí, viděním toho světa, jak to budeme dělat. A když přijde třeba někdo novej, kdo řekne, že potřebuje poradit, nebo že chce napsat nějakou třeba prezentaci, hodně dělám nějak, nebo dělal jsem v minulosti analýzy různých jako potenciálů toho kandidáta.
Ano.
Tak já se vždycky zeptám, jestli to chce dělat. Protože většinou bad guy pro mě je i ten, co přijde a řekne, hele, já chci vyhrát. Nebo, hele, já chci prodat 300 vysavačů a vlastně zatím nevidím. Jo? A to pro mě není vlastně společník. Já si s tím člověkem sednu a řeknu,
co chceš?
Pochopím, jak přemýšlí o světě, co chce, co je pro něj důležitý. A potom můžu se s ním jako emočně naladit a můžu, protože já často musím překládat jeho myšlenky nebo jeho nápady, nebo přicházet s nějakýma věcma, který musí ten obyčejný člověk pochopit. No a já se s tím člověkem, pokud se s ním nestotožím, tak to vlastně nedám, jo? Protože já znám spoustu lidí, kteří to tak mají. Ty prostě, kdokoliv přijde, tak pro ně pracujou a je to takový prodávání vody, jo? Že prostě jenom, aby se nezastavily faktury, tak to jako dělají. Ale já to tak nikdy neměl a prostě musím si s těma lidma i lidsky sednout a hned na začátku jim říct, hele, děláte to buď protože to chcete, to chcete být, to znamená, že ne, že chcete vyhrát volby, ale že chcete být třeba starosta.
A pak to, dělá ten job a
pak to jde.
Musí dělat ty
a
věci.
Musí mít ten člověk nějakou vizi, protože já říkám vždycky, jsme se s Matějem Travničkem, s mým dobrým kamarádem, který toho času v Británii, tak ho taky pozdravím, Matěj.
Ahoj.
Tak jsme se vždycky bavili o tom, že všichni říkali, no a oni komunikují špatně. A já jsem vždycky s Matějem říkal, kde nic není, tak se nic komunikovat nedá. To znamená, že první
a teď mě předběhl, a
musí být obsah tak, a ta osobnost toho člověka. A to je jako ono.
Hele, a, na to jsem, a to byla teď moje druhá otázka, když jsem se bavil s tím svým kamarádem, který říkal, jak moc se dá z ničeho uvařit něco. Čiže jako jde tomu pomoct, ale úplně to asi nejde, že jo?
Takhle, asi by to šlo, ale je to jako na běh na nějakou dlouhou trať a ta profilace musí být jako extrémně jako dlouhá. Zase, byla by jako Coca-Cola, kdyby to jako lidem nechutnalo, že? Asi ne. Jo. Asi by to nebyl takový ten brand, jak vždycky říkám jim, když chcete mít zásah, tak buďte jako Coca-Cola. To je jako o vizibilitě značky. Dneska no, už nikdo nepochybuje o tom, že to jako lidem chutná, protože jako ví, co v tom je. Ale prostě je to o nějaký vizibilitě a znalosti té značky. A když ten člověk jako je no name, jo, tak se těžko pak z toho plete jako myslím si, že se z toho těžko plete maximální úspěch. Dá se z toho uplíst, jako třeba v případě Nanuše Nerudový, úspěch, ale nedá se z toho uplést jako maximální úspěch.
Když to tam
a
není.
V tom biznisu vůbec, jo? To protože není. V tom biznisu, když ne. To těm lidem nejde, no tak proč by někdo poslouchal třeba, když to řeknu, proč by někdo poslouchal biznisu, já to stáhnu i k biznisu, i k pojitě, proč by někdo poslouchal Tomáše Pojara, kdyby to nebyl Tomáš Pojara, neměl to, co má za sebou. Vlastně. Jo, jako to by nikoho nezajímalo. Vlastně.
Tak hele, my jsme mluvili o těch začátcích, o těch, jak a známe to, jak se dělá politika, jak moc to změnily sociální sítě. Jakože hodně to vím. Už je úplně jako zásadně.
No, tak takhle.
Ale jak to změnilo tvůj job?
No, je to hrozně krásný, protože na začátku jsem mi musel rozumět, jako i exekutivně, že jsem musel na tom něco dělat. Mm-hmm. Za ty lidi.
Jo.
A díky tomu jsem začal rozumět třeba těm algoritmům nebo těm zákonitostem, jak ty sociální sítě fungují. Ale mě vždycky víc zajímalo to zatím. To znamená, nejsem úplně ten pisálek, co píše příspěvky.
Jo.
Za ty politiky jsem to občas musel udělat, ale spíš mám radši ty specialisty na ty sociální sítě. To já ti klidně jako doporučím, koho si jsem pozval přesně na to. Ale já rozumím tomu a vím, jak moc to ovlivnilo i tu moji práci, protože ono jí to neovlivnilo ve smyslu, že vždycky říkali všichni, přijdou sociální sítě a vlastně nikdo nebude mít na chleba, jo. Z nás. Protože oni umějí jenom...
Skláři nebudou mít co žrát.
Ano, oni umějí jenom to klasický razení a jak slovíčkařit, jak někde vystupovat, co jak napsat, ale ty sociální sítě ty to rozbijou. Takhle, oni to částečně rozbili, ale ne nám, ale rozbili ten svět těch informací. To znamená, že když dřív třeba na konci toho 19. století, nebo no. I v těch 50. 60. letech, tak 19. století noviny, to byli novináři, kdo utvářel, 50. 60. leta přišla reklama, televize, která první reklamy velký, že jo, který to utvářeli.
V Americe od 20. let a pak hlavně
ano,
po druhé válce.
A pak po druhé válce, že jo, pak Marlboro a další tak, věci, to tak, byly tak, fenomény. No a dneska pořád to utvářely nějaký elity. Mm-hmm. To hlavní mínění.
Tak.
Což dneska zůstalo, protože ty tradiční média neoslabují tolik, jako se předpovídalo s nástupem sociálních sítí.
Všichni jsme si mysleli, že to bude rychlejší ten pád.
Jasně, ale i ty tradiční média se s tím naučili pracovat. No a ty sociální sítě spíš umožnily to, že si z velké části můžeme utvářet to veřejné mínění jako sami, protože na základě toho algoritmu mi to vybírá, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co mě jako štve. A vždycky jsme říkali těm lidem, aby to jako nezblbli, jak ať si lajkujou ty věci, i který jako je nemají rádi, aby trošku ten algoritmus jako zblbli. Dneska je to samozřejmě,
je to,
to bylo na začátku.
Je to o těch bublinách?
Ale jo, je to o bublinách. Já si myslím, že je to hodně o bublinách a je to ještě o specifických bublinách těch jednotlivých sociálních sítí. Ale pořád si myslím...
Pardon, že... a teď mi řekni, co si mám podívat představit? O specifických bublinách těch jednotlivých sociálních sítí?
No tak já si
sítí.
Myslím, že tam máš zase, že když uvedu příklad toho, jak vzniknul, abych nedal nějakou, co znají všichni, ale třeba jak vzniknul LinkedIn, vzniknul jako profesní síť. To znamená, že to bylo zaměřené na jakoby rekrutéry, jo, headhuntery, HR oddělení.
Jo, jo.
A ze začátku to bylo třeba, nevím, 80-20% pro ty HR témata. A dneska se to úplně obrátilo. To znamená, že dneska tam skoro nikdo tu HR práci neřeší, ale všichni, je tam 80% business, protože všichni ty, který zajímá ten reálnej jakoby ano. svět toho biznisu, těch firem, ne politiky, jo, těch firem, anebo i třeba toho sportu, protože to jsou konec konců biznisy, všechno ty kluby, tak vlastně zjistili, že tam je nejlepší utéct, protože se to převrátilo jako v čistý ten informační biznis. A je to vlastně očištěný od všech těch jako fejků, trolů, a útočících, jako jo, tak to je Facebook.
Je to dneska, o těch, dneska, fakt jenom o těch info.
Dneska X a je to jakoby o nějaký informaci, ale myslím si, že všechny ty sociální sítě utvořily neskutečnou, nebo otevřely potenciál tomu veřejnému mínění, že buď to jako ustojí, což já si myslím, že ustál, ale musí se na ně částečně samozřejmě přesunout. Jo, aby to bylo. A někdy je umějí využívat, to si myslím, že třeba my děláme teďka jakoby velice dobře. A Jaroslav Tvrdík to uměl vždycky velice dobře. To znamená, že pokud umím skrze sociální síť vytvořit mediální obsah, aniž bych potřeboval jako oslovovat 30 médií a všichni to stejně převezmou, tak to je třeba inteligentní využití sociální sítě. Jo? Ale samozřejmě těchto lidí není tolik. Třeba na tom Twitteru. No, nebo na X dneska.
Děláš to 10 let, máš nějakou pozici, teď si dostal job, který máš rád. Jak se to přihodí, že kluka, který dělá business marketing a pak politický marketing, osloví manšaft jeho srdce? Manšaft, myslím, jako klub, tedy klub
no,
jeho jasný. Srdce.
No, tak my jsme se potkali s Jaroslavem Tvrdíkem v nějakém širším kolektivu,
aha.
kdy on chtěl znát náš názor na...
Na něco.
No, na to, jak vnímáme třeba značku Slávě na tom trhu a ne na tom polisportovního marketingu. Protože tam si myslím, že dlouhodobě ta Slávě je velice dobrá, ale na poli nějakého jako klubové příslušnosti nebo té identity té značky jako takový. No a potom jsme se pak nějak dali do řeči i spolu a on mi vlastně nabídl tu pozici, která nově vznikala po jeho boku a po boku Martina Říhy v představenstvě ve Slávě, kdy já mám na starosti hlavně to, jak ta veřejnost vnímá tu značku Slavie jako celek. Jo, takže já jsem vždycky říkal, že já mám tři základní věci, které se u mě nemění. A to je, že úkol je vystoupit mimo tu bublinu.
Strašně, za mě strašně
protože,
důležitý, úplně klíčový.
Protože Slavie dneska není, nebo ne takhle, ne, je omezená na určitou část populace, to znamená samozřejmě fanoušky Slavie. Sportovní, fotbalové fanoušky, ale je potřeba budovat, a to z nejrůznějších důvodů, to povědomí dál, to znamená, že třeba jednou budu prodávat víc stupenek, jednou jich budu prodávat míň, nebo se jednou nebude dařit a já budu potřebovat, aby ty lidi stejně chodili. To znamená, že tu množinu těch lidí potřebuje větší, to znamená, že potřebuju posílit to stávající a dostat se trošku někam jinam. Myslím si, že ta dlouhodobá důvěryhodnost nebo ten vztah, to je skrze ty příběhy, zase ty klasický fanoušci je mají, ale potřebují pořád něco novýho. Jo? Je to jako, ono, já tomu říkám, že každý týden jsou sice nový volby, to je rozdíl mezi politikou a
sportem. To se mě hrozně líbí, ta tvoje.
Ale ne, tak ono to také, jo, že prostě na ty volby máš jako 4 roky.
A pak je ten výsledek.
A ta jak je výsledek. A ten jako buď rozhodne, jestli jsou lidi, nebo vlastně lidem je to jako jedno. Jo, ta politika vyvolává ty emoce hlavně do vyhlášení těch výsledků a pak opadnou. Ale tady jsou volby, minimálně jednou týdně, když se hraje Evropa, tak i třikrát, protože jedeš jako víkend,
jo, jo.
Anglický týden. A o to složitější je tu důvěryhodnost nebo ten pozitivní dlouhodobý vztah, což je ta cenná komodita, ten dlouhodobý vztah, budovat, protože je závislý nejenom na těch emocích, které ty přinášíš, ale je závislý na těch emocích, které přináší to, co ty nemůžeš ovlivnit. A to znamená ty výsledky na hřišti. Jo? A třetí věc je, si myslím, že to je ideální pro všechny, a to je nechtít být všude, rozumět všemu, ale obsadit si ten svůj kus koláče. To znamená stát se, třeba na tom příkladu Accolade, stát se třeba v investicích do nemovitosti tím lídrem těch komerčních hal, takže budu já ten lídr a nemusím být ani lídr na trhu, ale chci být lídr v tom veřejném prostoru, aby mě tak ty lidi vnímali. A teď si myslím, že třeba v tom sportu máme teď jako dva silný lídry, to jsme my, to je Sparta, a dneska bude jako, nebo už je, probíhá strašně zajímavý a vlastně doufám, že dlouhodobý i s příchodem mojího majitele jako souboj o to, kdo bude ten kus koláče okupovat jako častěji víc a bude to jako hrozně sympatický, protože si myslím, že tam se jako sešly týmy nebo sešly lidi, kteří vzájemně, a to nejenom na tom hřišti, ale i za tou oponou jako toho trávníku jsou schopní jako dělat svoji práci prostě dobře. Jo? A něčem se můžou učit oni od nás, něčem se můžeme učit my od nich, ale prostě myslím si, že i to prostě na tom hřišti a ten souboj jako hrozně pomáhá a myslím si, že to ve výsledku pomůže celému tomu sportovnímu marketingu, ale to je ten jakoby selim tikety, jo? Dávám ty, to, chci ty lístky, ale pomůže to i tomu veřejnému mínění, aby třeba ten fotbal nevnímal tak, že tím tou jako berbrovskou a horníkovskou optikou, ale začalo vnímat tak, jako že je to nějaký společenský fenomén. Což já bych si přál jako dlouhodobý cíl, aby to tak bylo.
A my, když jsme spolu dělali ten rok, nebo rozhovor v rádiu ze Veště blahý paměti, tak nejvíc ohlasů, já jsem ti to vlastně nikdy neřekl, tak nejvíc jako a nejpozitivnější ohlasy přišly na to, co ty si tam tenkrát říkal, a já, protože jsem taky na Praze 10 bydlím kousek od Edenu, tak to je ukotvení toho klubu v tom nějakém prostoru a komunikace jako s tím bezprostředním okolím a ty soustřední kruhy, to budování tady toho, že to fakt není fotbal, že to je něco před zápasem, po zápase, péče o faroušky, o lidi, charita samozřejmě, jo. Teď hrozně emotivní byla minulá neděle, ten slovenský manšaft, který přijel a prostě stojíme za tou Ukrajinou v čase války a bylo vidět, že těch, nevím, kolik tisíc lidí na stadionu bylo, že jich to dotýkalo, že byli dojatý. Jo? Marťa se do smrti nezapomene, když byla připomínka velké války, jo? 11. listopad. Tak to najednou, to, co známe třeba z Trávníku, já to znám z Trávníku z Británie, byl jsem mnohokrát na fotbalu Británii, kde se tohle dělá. Tak přijde mi, že třeba v tomhle tom ta Slavia je jako vlastně teď průkopník nějaký na tom Česku, to je tvůj job?
Tak nikdy to není jenom můj job.
Ne, ale rozumíme ale, si, jo? Je to někam, kam to chceš směřovat?
Je to tak, že já to cítím a to už tě to cítím jako David Šrámek, Míša Skejbalová, Martin Dříha a vlastně samozřejmě i Michal Bíček, co tam je šéf PR marketingu Tiskej mluvčí a další. Samozřejmě v čele s tím Jaroslavem Tvrdíkem. Tak je to nějaký směr, kam to chceme budovat, kam to chceme posouvat, ale zase...
Víc než jen fotbal?
Ano, ale není to tak, že ten fotbal jako není hlavní produkt. Jo, to pořád je fotbal hlavní produkt,
nebo fotbal.
Jenom se rozšiřuje o nějaký subprodukty, který z toho dělají společenskou událost. Jo, a mně by se třeba hrozně líbilo, když jsi mluvil o té Británii, tak dneska mi LFA navázala spolupráci s armádou České republiky. A mně by se hrozně líbilo, kdyby třeba už v příští sezónu to fungovalo jako v té Británii. Já jsem to teď, jsme to psali vlastně za náš klub jako návrh směrem k ligové asociaci a tam bylo, že oni vlastně celý měsíc, není to jeden den nebo jeden klub, a oni celý měsíc mají každý tým od ligy vlastně ty popíky, ty vlčí máky na dresu.
Jo.
Hrajou v tom a věnují tomu celý měsíc a tím, že to dělá celá ta liga, tak to vlastně pro některý fanoušky, kteří říkají, jo, už tam to sem na ten zápas, už je to moc, tak ale tím, že to dělá celá ta liga, tak se to vlastně rozprostří a úplně to přirozeně zapadne, protože je to nějaká věc, kterou ty týmy dělají A samozřejmě vy nepotřebujete k tomu, abyste se starali o svět kolem sebe, tak nepotřebujete jako fotbalový klub. Ale samozřejmě fotbal je pořád největší fenomén, vyvolává ty emoce. A pokud já je můžu směřovat někam, kde to je dobře, a kde ty ostatní odvětví nebo ty lidi mimo tu bublinu řeknou, že ten fotbal je překvapil, nebo že udělal správnou věc, nebo že stál na správné straně, tak si myslím, že to je. A je to vlastně ve výsledku i pro budování té značky jako důležitý.
No, my jsme si jenom rámcově říkali.
No a počkej, ještě tě doplním. A jak jsem mluvil o té Praze 10, já jsem tak na to zapomněl, tak teďka normálně přišel do schránek taky rozhovor s Jaroslavem Tvrdíkem v magazínu Prahy 10, což nikdy nebylo. A zase, já vím, že Prahu 10 nezajímá, že jsme 32. v Evropě, že máme pořád vyprodáno, ale zajímá je, co děláme pro to, aby se snížilo zátěž dopravní.
Aha.
Co děláme, jo? A to je ono. To zase, já prostě třeba k ním mluvím tak, co oni chtějí slyšet. Já je vlastně nechci zatěžovat tím, že jsme skvělí. Ale že ten klub se zamyslel a řekl, já vlastně potřebuju s těma lidma fungovat trošku jinak, než jsem fungoval do té. A to je třeba práce i Davida Šrámka, který v tom dělá super věci.
Já nevím, jestli jsem dost soudný na to, abych byl schopen objektivně to posuzovat, protože já z okna se dívám na Ďolíček, na stadion a 10 minut mám Eden, jo. Ale přijde mi, že jako, a je to podobné jako v Londýně, že prostě součástí Prahy, kde jsou ty fotbalové stadiony, a pak součástí Prahy, jako kde nejsou. Jo? Že, to je, že už dneska je to součást identity jako toho místa a ty čtvrti.
No tak to je samozřejmě. No.
Ale že to tak dlouho jako nebylo.
No myslím si, že ne. No. A tak ono taky prostor na budování nějakého vztahu. Myslím si, že jsme tady v České republice dlouho řešili jiný problémy, které jsou jako závažnější. Bohužel jsme tady dost dlouho řešili totalitu, která asi pro spoustu lidí, pro některý byl ten sport jako únik, ale myslím si, že pro některý, že lidi měli daleko víc problémů než to. Že vlastně si říkám, že dneska je to super, že vlastně žijem v té době toho boomu, že třeba jsou rekordní návštěvnosti, že ty lidi na ten fotbal chodí a že jim ten fotbal i v místě toho jejich bydliště, což vlastně oni ten, některý lidi to, ne každý je fotbalový fanoušek, takže některý to samozřejmě můžou vnímat jako benefit. Já dochází z dálenosti do práce, ale, a jsem jako slávista od narození, ale některý samozřejmě zase ne. Jo, to znamená, že to, aby fotbal mohl být plnohodnotnou součástí té dané čtvrti, není jenom jako lokace toho stadionu. Jo, ale je to i prostě nějaká, my jsme třeba teď nabízeli Praze 10 kapacity od Velký Slávě, to znamená i plavání, hala, ano, další, aby je mohli využívat pro sportující školy, kroužky, seniory.
Co na to Praha 10?
No, samozřejmě to přijali a řeší to. Jo, bezlo, chystají nějaký bezlo, speciální bezlo, program.
Bezlo.
A chystáme spolu další aktivity. Protože To musíme, jo, třeba jak máme fanzonu, tak jednou bychom z toho chtěli udělat i farmářský trhy, aby tam někdy byli mimo zápas, aby si ty lidi zvykli. Chceme se starat o to okolí stadionu, jo, takže to je něco, myslím si, že to nikdy není tak, že všichni, zase, tak oprovka, že všichni se jako to, ale myslím si, že ve 100% lidech budou vyvolávat nějaké emoce to, že se něco děje. A to je za mě jako naprosto správně.
Já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme si to ladili, a tak ty tady má osobnosti, které formovaly můj názor, nebo které jako dobře formují veřejné mínění. Co to bylo za lidi? Kdo tě nejvíc naučil? A teď nemyslím akademicky, teoreticky, jo? Nemyslím, že jsi přečetl o někom něco. Co je taky důležitý, ale máme to tady. Vždycky zase se Mojmíra Hampalného kantory, o Tomáš Zimovi právě o svým starým profesorovi jako na první lékařské fakultě ve Všeobecné fakultě nemocnici. Je někdo takový, o kom si jako dneska, tak jako si ještě mládě, ale pardon, ale přece jenom už jako Kristové roky jsou na dohled, aby se zde, když jsem tenkrát před 10-15 lety začal, tenhle chlap, nebo mě fakt, ten člověk, který mě fakt hodně naučil.
Jo, tak já musím říct, že můj první šéf mě hodně naučil. Petr Luzonský byl můj první šéf, to určitě taky znáš.
Jo.
A učil jsem se hodně třeba od Vládi Bystrova, určitý věci v Bizonech. Naučil jsem se hodně pak v AMI od Honzy Kučmáše. Velice analytický přístup třeba od Milana Hejla.
Milana dobře znám.
Takže to taky znáš. A třeba z toho biznisu, já jsem byl fakt, jak jsem si vybudoval nějaký pracovní vztah, který byl velice blízký s Milanem Kratinou, tak ten, tam musím říct, že nějaký přemýšlení o světě přes okraj toho mýho řemesla, protože já většinou, ale já jsem se specializoval třeba na krizový komunikace a to já jsem se během hodiny musel vlastně seznámit s nějakým případem a jít něco jako řešit nebo se smolit odpovědi do médií, jo, nebo jít před kameru a vlastně za toho klienta, který třeba toho tiskového mluvčího neměl, tam jako vystrčit tu hlavu a odvést za něj jako reputačně dobrou práci. A třeba ten Milan mě jako hodně naučil, jak se vlastně, protože on se kouknul na nějaký právní dokument, i když byl vystudovaný právník, ale jako nedělal to, nebo se kouknul na nějakou smlouvu, nebo si něco přečet a vždycky tam to viděl, jako jo. Vždycky to viděl a hned byl s tím hotový, ale a třeba v poslední době musím říct, že poslední roky já zažívám jako velkou školu Jaroslava Tvrdíka a to není tak, jako, že bych ho chtěl pochválit, my jsme spolu jako velice v pohodě a rozumíme si, ale...
No ta Slavie mu jde, jak to jsem slyšel v trvaj, ta Slavie tomu Tvrdíkovi
jde. No takhle, ale to je zase o tom, že to není jenom o té slávy, to je jako, že jsme slávisti, nás jako nekvalifikuje samozřejmě k tomu, aby jsme dělali to, co děláme, nebo aby jsme to dělali spolu, ale on je, to je, myslím si, že ve většině věcí, které dělá, tak je to velice jako promyšlený a racionální přístup, který v krátkodobým horizontu může vypadat třeba jako jinak,
podivně.
Ale vždycky je tam nějaká dlouhodobá vize toho, čeho chceme dosáhnout a myslím si, že třeba tenhle rok se to finálně projevilo a ten poslední rok hodně na třeba na tom tendru za mediální práva projeví se
což to. Což je velká věc mimochodem.
Což je, to je absolutní revoluce a tam patří jako absolutorium Jaroslavovi, ale projeví se to i v dalších tématech do budoucna. A myslím si, že se to projeví i v té Slavii, protože to není jako, že by to bylo jako nějaký kult osobnosti, ale je to nějaký člověk, který si myslím, že teďka dal dohromady zase nějak etapově nějaký tým lidí, který přesně může ten fotbal, a to nejenom tu Slavy, ale i ten celý český fotbal jako nějakým směrem posouvat, který je správně.
Jo
a když ti řeknu nějaký, se kterým já jsem jednoho člověka, se kterým já jsem nepracoval.
Tak.
A to my to víme, protože jsme se spolu o tom bavili, a to je Henry Kissinger, protože to je pro mě vlastně člověk, který
však se o něm mluví pro připravenou knížku, kterou děláme spolu.
A ten mě naučil zase přemýšlet o světě. Jo, jakoby a teď, kontextu.
A teď se tě zeptám. V tom jobu, který děláš, v tom řemesle, můžeme mluvit o nějakých trendech současných, nebo ne?
No, tak můžem samozřejmě. Já si myslím, že trend je odprošťování klasických novinářů od mediálních domů. To znamená, že vys, nevím, třeba Čestmír,
jasný,
nebo Bohouš s Petrosem,
jasně,
nebo vy, konec konců s Kukama, jo, že jo?
Jo, je to tak.
Tak dneska jako obsah je král, kdo ho má, tak není závislý na tom, že ho teda protlačí editor na tu první stranu. Nebo,
to je pravda.
Nebo že bude jako headliner, protože když ten obsah má, tak ta masa těch lidí, který se to může dostat, Vys Nový svět. Pamatuju si, když jsme se o takovém projektu s Michalem bavili kdysi.
Jasně, my jsme to chystali strašně dlouho.
Vím, že jste to chystali dlouho. A on mi pořád říkal, ta je blbost. Jo, on říkal, to je taková kravina, že se to jako nemůže chytit. A on říkal, ale Michale, ty jako podceňuješ sílu toho obsahu. A to je přesně problém těch médií. Jo? Že vlastně ten obsah tam klesá a jsou to ty jednotliví influenceři, který ho přináší na ten stůl. To si myslím, že je velký point, ze kterým se my i třeba setkáváme, když teďka chceme dobývat zahraničí se značkou Slavie, tak se setkáme s tím, že média, jako když to shrnu, média těžký, ale mám prostě spolupráce s klukama, který si vytipováváme v jednotlivých zemích, který dělají ten obsah podcastový, videa. A oni vlastně, když jim dáš ten příběh, to znamená, dáš jim, já pro ně mám vždycky balíček, návštěvy Prahy, neplatíme jim nic. Jo, to je vlastně jenom za lístek.
Jasně.
Ale dám jim ten balíček a řeknu, kuci, přileďte sem, my vám nehradíme vlastně nic, ale dám jim kluci. Takže půjdeme k Flekům na pivo a tam vzniknul Hajduk Split. Půjdeme se projít fakt na Vyšehrad, na hrob nejlepšího střelce 20. století, nejlepšího hráče historie. Půjdem, jo, a takhle jim vlastně dám ten balíček, říkám, budete na stadium tour, podíváte se někam jinam, ale už jim dodám to, že oni můžou přinést ten obsah a někdy ho zpropagovat. Takže to je třeba pro nás zásadní, protože se chcem profilovat i do zahraničí, aby to povědomí dostalo nejenom těma sportovníma výsledkama, třeba v Evropě. No a bych řekl ještě, já bych řeknu ještě nějaký jeden nebo dva trendy.
Tak.
Hele, myslím si, že abych to byl jako třeba sport, abych to stáhnul k biznisu, tak tam je obrovský trend toho, že se vlastně ty CEO, nebo ty ředitele, nebo vůbec biznis, překlápí do role toho, kdo mluví veřejný míní. Protože dlouhodobě to byli lidi, kteří byli uzavřený, ale ta covidová pandemie, vlastně i z průzkumu, který dělal právě Edelman celosvětově, vychází, že lidi dneska nejvíc důvěřují svým lokálním vlastně CEO, těm ředitelům. Protože se o ně postarali v covidu, protože a chtějí...
Takže když mluví on, tak to má
váhu. A chtějí, aby více promlouvali do toho veřejného dění. No a v té politice, já si myslím, že teďka to jako úplně naplno rozjel teda pan Rakušan. Kdy já jsem ze začátku byl hrozně skeptický k tomu výkopu.
Ano.
To je ten za mě řemeslně dobře udělaný nebyl. Ale teď, protože jsem třeba v roce 2021 hodně takových míst objel, abych vůbec zjistil, jak ty lidi přemýšlejí. Konec konců asi 5 let jsem dělal pro Ostravskou huť, tak. A bydlel jsem tam na podnikovém hotelu, jenom abych pochopil, jaký lidi tam pracují. A co?
Abys to mohl dělat.
A co abych to mohl dělat? A co? Mm. Protože jsem Pražák, že jo? Born and raised, takže jako tam to bylo pro mě složitý. Tak jsem to chtěl načíst a to je přesně to. Já potřebuji jít k tomu zdroji. V té politice je největší pravda. A to nikdo podle mě z těch politiků, nebo málo, ty mladí třeba, se kterými jsem měl možnost se setkat, nebo některý i z té starší generace už to pochopili, ale kor v přístupu k tomu veřejnému mění, volič nemá povinnost zajímat se o politiku. Politik má povinnost zajímat se o volič.
A to je, myslím, po skoro 50 minutách hezký konec. Tak jo, tak to bylo bezvadný.
No tak já doufám, že to bude lidi bavit a doufám, že se budeme příště se budeme bavit o knížce. Já jsem slíbil, že první si dodělám magistra a pak až dodělám knížku. Takže
tak,
to.
Tak to doráš, myslím, že to je dobrý pořadí, tak to doráš. Tak Jakub Splavec, šéf strategické komunikace Slavia Praha dneska. Děkuju.
Děkuju moc za pozvání, Martin.
Mějte se hezky, pěkný den.